Šiandienos Evangelija labai turtinga yra. Iš tiesų pradeda kalbėti apie mokinių baimę. Mokiniai saugiai užsidarę savo kambaryje, savo kambarėliuose, savo širdies kambaryje, o greičiausiai savo galvos kambaryje, savo baimių kambaryje, siaubo kambaryje. Bijo visko. Bijo žydų, kad ir jų nepakabintų ant kryžiaus. Nežino, kaip elgtis. Nežino, kaip melstis. Iki šiol viskas buvo aišku. Sinagoga, tas. O dabar kaip melstis? Atmesti autoritetų, praradę bet kokį tai atspirties tašką. Galiausiai pats Jėzus jau nebėra jų tarpe. Nežino, kaip daryti. Visiškai pasimetę. Ir baimė yra toks dalykas, kuris mus įvaro į nebūtį. Jų tiesiog nėra, jie bijo. Negali pajudėti. Sukaustyti. Šventam rašte yra parašyta pagarbi Dievo baimė. Kad tai yra dovana Dievo. Dievo dovana yra baimė. Bet ne bet kokia. Pagarbi. Ir žodį pagarbi reikėtų pagraukti. Pagarba. Dievo pagarba. Tai yra dovana. Gerbti. Tuos didelius dalykus, kurie vyksta mūsų. Gerbti stebuklus. Neužgožti stebuklų. Mes labai dažnai stebuklus užgožiam savo įsivaizdavimai, savo žodžiais. Savo idėjom, savo skubėjimu. Labai skubam ir nebepastebim, nebematom, nebegyvenam, nebepatirim. Laukiam stebuklo, kaip tie mokiniai užsidarė savo galvoje. Išvaduok mus Dieve. Ir nematom stebuklo, kuris yra šalia mūsų, kuris vyksta. Jėzus atėjo, sako, drąsos, ramybė jums. Jėzus atneša ramybę. Ir, žinot, ta baimė, kuri mūsų sukausto, kuri nebeleidžia eiti į priekį, iš tiesų jinai kyla iš netikėjimo, iš nepasitikėjimo. Mokiniai nebepasitikė nei savimi, nei ta istorija, kuriems atrodė labai reali, kaip tie du mokiniai sako, o mes tikėjomės, kad jis dabar mus čia išganys, kad jis išgelbės Izraelį. Tai nebepasitiki savo valdžia, nieko nebepasitiki. Ir ką daro nepasitikėjimas? Jisai uždaro mus į labai uždarą erdvę. Ir tas nepasitikėjimas tai vyksta ir šiandien. Mums nereikia galvoti, kad čia tik prieš 2000 metų tai vyksta. Visada, nuolatos. Šiandien, kai mes nepasitikim, mes save uždarom ir užblokuojam. Ir tai yra pats vienas iš didžiausių, subtiliausių šėtono ginklų. Čia, kaip sakoma, lengviausia šėtonui kovoti su tuo, gundyti tą, kuris susigundo nuodėme. Tačiau labai paprasta. Pasiūlai, jis ir suklumpa. Daug subtiliau, nors turbūt dar labiau veiksminga, yra sugundyti teisumu. Kad žmogus jaučiasi teisus, kaip sako, gerais norais net pragaras grįstas, jis toks įsitikinęs, kad yra teisus. Jis toks įsitikinimas. Visų mūsų ligų bėda, pradžia ir pabaiga. Mūsų įsitikinimai. Kalėjimas. Nepaslankus. Ir kas pasakė, kad taip yra? Kas įvarė mokiniams baimę? Jie patys savo įvarė baimę. Kaip jis sako, niekas tavęs negali pažeminti, jeigu tu nenorėsi. Niekas. Nes tu gali padaryti bet ką. ir neprimti kaip įžeidimą. Skalbti kojines svetimas. Galbūt didžiulis išbandymas. O gali netgi patirti kvapų, tam tikrą visą vaivorykštę, gamą. O jeigu mylimo žmogaus? Vėl viską keičia. Nuo žvilgsnio keičiasi. Viskas čia, nuo mūsų valdymo pulto. Viskas mūsų galvoje. Ir čia mokiniai, jie uždaryti tarytum kambaryje, bet iš tikrųjų niekas jų nelaiko. Jie patys save laiko. Patys save įspaudė į rėmus. Ir Kristus, kuris ateina, tarytum pabudinti juos, prikelt. Jis jau senai prisikėlęs. O mokiniai nedar, jiems per sunku. Jis per greitai eina Kristus. Nespėja iš paskos. O kodėl? Dėl, kad turi savo įsitikinimus. Ir netokie paslankus. Sako, eikite paskui avinėlį ten, kuris eina. Sekti avinėlį ten, kuris eina. Tai sunkiausia sekti Kristumi yra kodėl? Todėl, kad Kristus jis keičia kryptį. Tai nėra, kad paėmiau, atsistojau ant bėgio ir važiuoju iš paskos. Ir atsipalaiduoju. Ir viskas. Ir daugiau nebegalvoju. Čia yra didžiulė pagunda mus. Tas šviesusis rytojus. Amžinybė. Va tada galėsiu atsipalaiduoti. Viskas bus mano rankose. O sekti Kristumi, tiksliau, gyventi, tai yra nuolatinis pasirinkimas, nuolatinis iššūkis. Kasdien. Nuolatinė galimybė. Ir tame yra visas žavumas. Ir tenais yra paslėpti visi stebuklai. O mes laukiam, kada ateis rytoj šviesusis. Ir atrodo, va, kai jau turėsiu diplomą rankui, kai pastatysiu namą, kai padarysiu dar kažką, va tada pagyvensiu. Kai išeisiu išeini pensiją ir supranti, kad jau, o gyventi jau ir nebesinori. Nebedžiugina. Kitos bėdos. Nugaras skauda, galva ir šiaip nieko nesinori. Čia atrodo, kad vat kažkada vienas budistų vienuolis jau paklausė, sako, kokia šių laikų didžiausia problema? Sako, gal ir pasakoju jums, bet manau, kad pasikartoti visą laiką ir jums ir man tik į naudą, nes mes galime žinoti ir žinome, kaip Paulius sako, žinau, kas yra. Noriu daryti gerą, bet to nedarau. O to blogio, kurio nenoriu daryti, darau. Tai vat ir mes. Žinot, galim daug, tai dar nieko nereiškia. To neužtenka, žinot. Tad budistų vienuolis, sako, didžiausia šių laikų problema yra tada, kad tai, kad mes, kai mes sėdim, mes jau stojamės. Kai mes stojam, mes jau einam. Kai mes einam, mes jau bėgam. Vienu žingsniu toliau negu esam. O ką tai reiškia vienas žingsnis toliau negu esam? Tai reiškia nesam. Tai reiškia mūsų nėra. Nes ta ateitis dar neegzistuoja. Jos nėra. Tik galvoja mūsų. Gali būt, gali nebūt. Bet blogiausia ne tai, kad mes gyvenam ateityje, kurios nėra. Ateityje ar praeityje jokio skirtumo. Ar ateityje, kurios nėra, ar praeityje, kurios nėra. Jau. Blogiausia yra tai, kad mes nesam čia, dabartis. Kas atsitinka, kada tu darai svetimus darbus? Kur yra blogai? Maža to, kad tu išpaikini kitus žmonės, pripratini juos ir jau čia didžiulę nuodėmę, milžinišką. Mes kartais galvom, kokia čia nuodėmė ir va, čia yra didelė nuodėmė. Tai maža to, kad tu svetimus darbus darai ir jiems neleidi to daryti. Tu dar ir pats negyveni. Nebegyveni. O čia yra visa problematika. Mes dažnai labai vadovavomės tokiais kriterijais. Nu, va čia nieko nepavogiau, nenužudžiau ir neišprievartavau. Trys pagrindinės nuodėmės, kurių kadangi nepadariau, tai nelabai turiu ką ir sakyti per išpažinti. O ką aš daugiau pasakysiu per išpažinti? Ką aš dar atsiprašysiu? Nu negi dabar Dievą trukdysiu kokiam nors tenai smulkmenam. Bet tu tas pats per tą patį. Nieko ten nevyksta. Gerai, kad tik vieną kartą per metus reikia nuėti per Velykas. Kada kai didelės eilės ir visiems kunigas neturi laiko ir atsipirku trims sveikom Marijam. Jisai nebrangiai. Bet tai čia yra blefas, čia yra niekas, čia yra nulis, čia yra savęs apgaulė. Čia yra sakramentas, kuris yra tuščias savo prasmės. Čia yra tik tai išorė, kiautas. Nes turinio mes taip ir negaunam. O kodėl mes negaunam turinio? O todėl, kad ir neprašėm. Vienintelė nuodėmė, kurios Dievas negali atleisti. Vienintelė. Tai vadinama nuodėmė šventai dvasiai. Ir tai yra ta nuodėmė, kada mes neprašom jo gailestingumo, kurios mes neprašom atleisti. Dėl kurios mes nesigailim. Kurios mes nenorim kitinti. Kaip tu gali atleisti, jeigu žmogus nenori? Negali. Taip ir mes, jeigu mes nesigailim, bet buvom iš pažinties. Sako, pas jūs katalikus labai gerai. Nuėjau iš pažinties ir vėl galiu nuodėmės daryti. Aišku, gali. Gali net ir neės, taliau nuodėmės daryti. Nei čia tau kas jas skaičiuoja. O Dievas tikrai neturi laiko čia užsimti tokiais dalykais, kaip skaičiuoti mūsų nuodėmės. Jam visiškai net neįdomu. Geriausiu atveju skaičiuotų galbūt mūsų gerus darbus. Stebuklus. Ir džiaugtus. O skaičiuoti nuodėmės tai yra taip nuobodu. Be galo. Kartais atrodo, žinot, kad esu girdėjęs tokių komentarų. Sako, ai, čia jums kunigams turbūt labai įdomu klausytis nuodėmės. Įdomu gal. Pirmas dvi savaitės kunigystės. Skuratą apeini ir viskas. Tas pats per tą patį. Kad nieko nenustebins. Bet ir nereikia nustebinti. Čia nėra tikslas nustebinti kunigą. Čia save nustebinti reikėtų. O čia tada įvyktų stebuklas, jeigu save nustebinčiau. Eidamas iš pažinties. Suprasčiau, kad negyvenu. O tada vyktų stebuklas. Vyktų gyvenimas. Tada aš būčiau tą akimirką. Nebėgčiau kažkur, neįčiau, bet gyvenčiau. Kristus sako, aš atėjau jums atnešti gyvenimą. Atėjau, kad žmogus turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Aš netėjau tam, kad skaičiuot, ką jūs padarėt taip arba ne taip. Aš atėjau, kad jūs gyventumėt. Čia yra pagrindinė krikščionybė žinia. Dabar klausimas, o kodėl taip nevyksta? Kodėl dažnai mūsų ta pagrindinė krikščionybė žinia yra visai kitokia? Mes ten kažką skaičiuojam, kažką darom. Dėl to, kad tai yra daug paprasčiau. Tai yra apčiuopiama. Nes tie dvasiniai dalykai, dvasia. Tu to ne... Čia kaip žydai, kaip pasidarė aukso veršį. Dėl ko jie pasidarė aukso veršį? Nes turiu pačiupinėti Dievą. Nėra blogas jausmas, šiaip nėra blogas noras. Žinot, kodėl pas hebrajams, hebrajų ir žydų religijoj, negalima tarti Dievo vardą? Dėl kad Dievo vardą ištarti reiškia, nes kiekvienas vardas yra apibrėžimas. Ir Biblijoje, Biblijos tradicijoje, apibrėžti, tai reiškia įvardinti, kas tu esi. Tavo vardas, tai yra tai, kas tu esi. Tavo esmė, tavo būtis. Tai pasakyk Dievo vardą, ištart Dievo vardą, tai reiškia jį apibrėžti. Tai reiškia jį susiaurinti. Priklausomai nuo tavo supratimo. Dievas yra ne apibrėžimas. Prie jo galim tik prisiliesti. Apgraibom. Ir prie žmogaus turbūt galima tik prisiliesti. Ir mūsų vardo niekas kitas nežino, kaip tik tai Dievas, kuris mus pažįsta. Net ir mes nežinom savo vardo. Tikro vardo. Kas mes esam. Ir dėl to reikėtų kokią pagarbą mes vieni kitiem turėtume išlaikyti. Mes net nežinom vien kito vardo. Net nežinom, kas, sugebėtume va šitai va, su kiekvienu žmogum, koks jis bebūtų. Dievo stebuklas. Jis kaip keistųsi mūsų gyvenimas. Kodėl mums reikia visokių tų papildų gyvenimiškų? Kodėl mums reikia taip televizoriaus, svetimų gyvenimų, tragedijų? Kodėl mums reikia komentarų? Tu kaip negyvenam. Ir lieka daug laiko. Ir kažkaip reikia užkimšti, prastumti, pasistimuliuoti. Nes jeigu mes gyventume, nebūtų laiko tam tiesiog. O ką tai reiškia? Tai nieko blogo, čia komentuoji, kad ten dar kažką. Bet tik tai išgirsk. Kiekvieną kartą, kai aš vaistau laiką, tai reiškia, aš negyvenu. O kodėl aš negyvenu? Kodėl? Kas trukdo? Tai jau čia yra pagrindiniai klausimai, kuriuos Kristus užduoda savo mokiniams. Jie galbūt galvoja, tai kaip mes dabar darysim, kaip čia mes lėpsimės. Jie kūrė strateginius ir taktinius planus, kaip čia mes skelbsim gerą naujieną, kaip mes statysim bažnyčias, darysim tą, aną. O čia yra visa tai, tai yra tokias detalės. Čia yra tik tai išraiška, įsikūnėjimas dvasios, kuri yra. O jeigu nėra dvasios, tai kaip psalmė sako, jeigu Dievas namo nestato, veltui statytojai vargsta. Kaip dažnai mes esam tie statytojai, kurie statom namus, kuriam projektus, idėjas, kombinuojam. Ir visa tai yra verta tik tai tiek, kiek mes gyvenam ten. Nes tai gali būti tik triukšmas, tik skubėjimas. Mes net iki galo nei padarom, nei gyvenam, nei palaikom. Padarėm ir nulėkėm. Kaip šuo, kuo daugiau medžių reikia pažymėti, teritoriją plečiam savo. Amžinai gyvenimai, plotai. Toks jis, kuris skaičiau, tam, mūsų tampa. Mažojo princo tas turtuolis, kuris skaičiuoja žvaigždes. Nu, niekas nesuskaičiau, tai mano. Ir kas iš to? Nu, gerai, tavo. Geriau. Visi visur nesudalyvausi. Nu, nesudalyvausi visur, nepabūsi. Kam reikalingi 5 namai, jeigu gali gyventi tik viename? Ir čia ne tik namai, čia žmonės, santykiai. Tai nereikia labai radikaliai imti, reiškia, viskas dabar atsikertam nuo kitų. Ne, bet tiesiog pasverk, kiek tu esi įgalus turėti draugų, išlaikyti draugų. Kiek tu esi įgalus gyventi su jais. Esu matęs vieną labai gražų tokį karikatūrą. Žodžiu, maždaug va tokio dydžio galėtų būti šarvojimo salė, pastatytas karstas. Ir, nu ką, žinau, gal kie 3 žmonės, vienas atskirai ir du gale. Ir tie, kur du gale kalbus. Vienas sako, o, sako, kaip keista. O Facebook'e buvo parašyta, kad turi 5000 draugų. Ja. Kiek mes gyvenam, o kiek tai yra tik tai saliutai. Ir ar mums reikia to? Gyvenimą tai tik vieną turim. Vieną vienintelį. Dabar, o kaip gyvent? Žinot, kada prasideda, kur yra didžiausia bėda ir skausmas tų šalių, kurios išgyveno represijas. Karus, autoritarinius visokius režimus. Tai yra palaužtas jų pasitikėjimas. Jie nebepasitikė. Jie bijo prisimti atsakomybę. Jie bijo imtis. Jie bijo gyventi. Jie netgi tam tikrą prasme nori, kad jiems vadovautų fiureris. Ar koks nors, vienoks ar kitoks. Neprisijama sprendimo. Bijo. Negyvena. Pažiūrėkit, kaip čia ir mūsų laikais tai vyksta. Kad kompanija būtų efektyvi greitame periode, ko reikia? Reikia fiurerio. Jis pasakytų taip, taip, taip ir ne kitaip. Jis priema sprendimus, prisiema atsakomybę, viskas vyksta greitai ir efektyviai. Nes nereikia ilgų pasitarimų, nereikia aiškinti su žmonėmis, nereikia žiūrėti, viskas vyksta. Bet ką tai padaro? Mažo to, kad tai pakerta kūrybingumą tų žmonių, kurie dirba šalia, nes jie tiesiog vykdytojai tampa. Bet mažo to, ir paskui, net ir pasikeitų situacijai, ta kompanija ilgai negali atsigauti. Nes jis tiesiog nebemoka priimti sprendimų ir nebenori. Žmonės nebenori būti atsakingi. Padarykite už mus. Pagyvenkite už mus. Duokit mum atsakymus. Duokit mum horoskopų, galiausiai, ko nors paskaityti, ką aš turiu daryti, kaip aš turiu gyventi. Duokit mums gurų, duokit mums su jais ir katalikų kunigas, tik jau sako, ką reikia daryti. O Dievas atėjo ne tam, kad kažkas aiškintų jums, kaip jūs turite gyventi. Kaip sako šventajame rašte, yra parašyta laiške šventajame jums. Šventoji dvasia, kuri gyvena jumise, jinai jūs visko išmoks ir viską parodys. Su sąlyga yra ir sąlyga, ne taip greitai. Jeigu gerai girdėsit, jeigu girdit, o tas geras girdėjimas nėra toks paprastas dalykas. Dažnai mes girdim taip, kaip norim, o ne taip, kaip yra. Mums dažnai rodosi ir vaidenas. Pavyzdžiui, pažiūrėjai mane piktai ir man jau pasirodė, kad ant manęs pyksta. O gal čia visai nepyksta, o gal čia myli, taip, savotiškai. Ir iš tikrųjų, čia gali būti labai nuoširdus. O man atrodo, kad pyksta. Bet čia tik atrodo. Vadinasi, aš blogai girdžiu. Ir savyje. Ir dažnai net nepaklausiu žmogaus, tu mane, ant manęs pyksti, ar tu čia mane myli, taip savotiškai. Mes dažnai net nepaklausom. Net nepadarom to žingsnio. Nes bijom, nes negi taip kvailai atrodysiu. Taigi aišku, kad pyksti. O galiausiai, net jeigu nepyksta, tai kaip aš dabar atrodysiu? Ir tas atrodymas, mus kaip tos mokinius, uždaro toj baimiai. Dievas atėjo tam, kad mus padarytų laisvus, mus išlaisvintų. Ir kada mes einam iš pažinties, tai irgi turėtų būti išlaisvinimo sakramentas. Nors labai dažnai taip nėra. Dažnai tai yra tiesiog, atėjau iki kelių ir užsidėjau pliusą. Buvau. Zdės byl vanę. Kaip anksčiau būdavo parašyti. Kas tai dabar parašyti? Čia buvo Jonas, išbražyta ant sienos. Kai nors ten Vatikane, ant kupolo, kokios nors freskos. Antikinės. Ne, buvo. Ir viskas, o kas iš to, kad buvai? Geriau būtum nebuvęs jau, jeigu jau taip. Jeigu tik tiek naudos iš tavęs. Jo, kokias galimybės mes turime su Kristumi gyventi. Tik dėl to jis ir atėjo. Ne todėl, kad Dievui reikėtų, kad mes čia ateitume pasižymėti sekmadieniais. Nuo to, kad mes galėtume gyventi. Jis atėjo mums parodyti tai, kas mes esame. Tėvo sūnus. Labai įdomus pasakymas. Senesinai apie jį kažkaip turėjau progą iš naujo pamastyti. Tėvo sūnus. Kas yra Kristus? Ir tėvo sūnus. Sūnus, kuris mums parodo ir įvesdina mus. Nes ir mes esame sūnus ir dukteris. Bet to nežinom. O galbūt žinom, bet nejaučiam. Negyvenam tuo. Netikim tuo. Deklaruojam, bet netikim dažnai. O tėvo sūnus. O žinot, tai yra koks įdomus dalykas. Dar papildomai pagalvojau kažkaip tai prie to tėvo sūnaus. Suprat, Kristus yra tėvo sūnus. O Barabas kas yra? Nu, žinot, atsimenate tą istoriją, kai žydų paklausė, pilotai žydų paklausė, tai kurį jums? Jėzų Nazarietį paleisti ar Barabą. O Barabas buvo žudikas. Ir tada iššaukė Barabą. O ką daryti su Jėzum? Ant kryžiaus jį. Tik dabar truputėlį pažaistume su etimologija žodžio. Barabas iš hebrajų kalbos. Bar yra sūnus. O Abba yra tėvas. Tėvo sūnus. Barabas yra tėvo sūnus. Tai kurį jums dabar paleisti? Tėvo sūnų ar tėvo sūnų? Tėvo sūnų. O ką daryti su tėvo sūnų? Ant kryžiaus jį. Atrodytų nelogiška, bet labai dažnai mūsų gyvenime būtent tai būna ir vyksta. Dievas, tėvo sūnus, kuris dovanoja mums savo gyvybę, kad mes galėtume tapti labiau savo tėvo sūnumis. Štai kas yra pasitikėjimas. Ir tada keičiasi visas gyvenimas. Vyksta stebuklai. Ir taip vyksta, bet tada jūs mes pamatom. Tada praregim, kaip Saulius nukritęs nuo arklio. Ir išgirstam. Ir pradėm užuosti kvapus. Ir net smirdančios kojomis kartais pradeda skleisti įvairių kvapų aromatą. Ir nebūtinai priešiškų. Nu, tai dar viena yra istorija. O, dar viena istorija yra, kuri ir pabaigs. Nors jau reikėjo pabaigti anksčiau. Bet kadangi mes prabilom apie tuos kvapus, tai yra toks anekdotas apie žvirbliuką, kuris sušalo ir jau būtų miręs iš šalčio ir bado, bet prušalėjo karvė ir tekštelėjo ant jo netyčia. Ir sušilo žvirbliukas, atsigavo, siklyčių surado, pradėjo čirkštis. Patenkintas visas. Ėjo pro šalį, lapė, pamatė, išsitraukė jį ir prarijo. Moralas. Ne kiekvienas, kuris tave apdirba, nori to blogo. Ir ne kiekvienas, kuris tave ištraukia, nori tau gero. Taip kad su ta kvapų terapija reikia būti labai labai atsargiai. Jeigu mes tik sugebėtume vadovautis tais principais, kada kažkas mus įžeidžia, įskaudina, kada mūsų ambicijos sukyla. Nes sukilusios ambicijos tai yra kaip tas kvapas, jau kvapo detektorius blogo. Kai tu pradėjai jausti sukilusias ambicijas, reikėtų pagalvoti, ką šitas Dievo žmogus nori man pasakyti, net jeigu jis suragais. Tėvą prašykime Dievo, kad jis mums duotų pasitikinčią širdį. Kodėl jinai yra labai svarbi? Todėl, kad jeigu mes nepasitikim, mes nieko nedarysim. Ir būsim statiški. Ir tik burbuliuosim ir būsim nepatenkinti. Jeigu mes tikėsime, kad esam tėvo sūnus, eisim į priekį. Ir gyvenimas vyks. Per žemumas, per aukštumas. Nesvarbu, bet mes gyvensim. Tad dabar išpažinkim savo tikėjimą.